Pojďme si společně otevřít evangelium, a sice evangelium Matoušovo 20. kapitolu. Matoušovo evangelium 20. kapitola a budu číst od 1. do 16. verše. Matouš 20, 1 až 16. Neboť s královstvím nebeským je to tak, jako když jeden hospodář hned ráno vyšel najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. Když znovu vyšel o 9. hodině, viděl, jak jiní stojí nečinně na trhu a řekl jim, jděte i vy na mou vinici a já vám dám, co bude spravedlivé. Oni šli. Vyšel opět kolem poledne i kolem 3. hodiny odpoledne a učinil právě tak. Když vyšel kolem 5. hodiny odpoledne, našel tam další, jak tam stojí, a řekl jim, co tu stojíte celý den nečinně. Odpověděli, nikdo nás nenajal. On jim řekl, jděte i vy na mou vinici. Když byl večer, řekl pán vinice svému správci, zavolej dělníky a vyplatím mzdu, a to od posledních k prvním. Tak přišli ti, kteří pracovali od 5 odpoledne a každý dostal 1 denár. Když přišli ti první, měli za to, že dostanou víc, ale i oni dostali po denáru. Vzali ho a reptali proti hospodáři, tihle poslední dělali jedinou hodinu a ty jsi jim dal stejně jako nám, kteří jsme nesli tíhu dne a vedro. On však odpověděl jednomu z nich, příteli, nekřivdím ti, nesmluvil jsi se mnou denár za den? Vezmi si, co ti patří a jdi. Já chci tomu poslednímu dát jako tobě. Nemohu si se svým majetkem udělat, co chci? Nebo snad tvé oko závidí, že jsem dobrý? Tak budou poslední první a první poslední. Tolik z evangelia pro dnešní den. Máme tu před sebou jedno z podobenství Pána Ježíše Krista a jak to tak bývá, tak je v něm taková určitá provokace. Tak samozřejmě my, co jsme ta podobenství už slyšeli opakovaně mnohokrát, tak my už víme, jak to dopadne. Ale zkusme se do toho tak jako zaposlouchat, jako bychom trochu ještě nevěděli, jak to dopadne a poslechnout si to pěkně od začátku, aby nám ta provokace neunikla. Je zde pozvání na vinici. Pozvání na vinici, můžeme o něm přemýšlet ve dvou takových rovinách. Jedna rovina je, že se jedná o pozvání ke spáse. A je tam jasná časová osa, je tam hospodář, který přichází hned ráno, jenom abychom měli trošku představu v těch dalších poměrech, hned ráno bylo mezi 3. a 6. hodinou ranní, tak už možná tohle je trošku moc na některé z nás, ale je to tak. No a potom je tam jasná časová osa, tedy mezi 3. a 6. a potom v 9, ve 12, v 15, v 17. V 18 se končilo. Když o tom přemýšlíme jako o pozvání ke spáse, o tom pozvání na vinici, tak můžeme pracovat s tou časovou osou také. Jsou lidé, kteří uvěří v raném věku. Mám známého a on se obrátil, znovu zrodil, když mu bylo 9. A řeknete si, v 9 z toho nemůže mít kluk jako pojem. Obrátil se, znovu zrodil se, rozvinula se jeho víra, stal se kazatelem, možná, že ho někteří znáte, protože on se stal ještě pak nějakým, já nevím co, kapitánem nebo co, vojenským kaplanem. A ta víra, která začala v 9, tak se krásně rozvinula a provází ho celý život. Čili je možno uvěřit ve velmi raném věku. Někdo uvěří až ve vyšším věku, až když si to je schopen promyslet, poskládat, zodpovědět si, probojovat si některé otázky. Někdo může uvěřit už ve velmi vysokém věku. Máte lidi, kteří uvěří i na smrtelné posteli. Můj dědeček, otec maminky, uvěřil na smrtelné posteli. To už snad ani nebylo 17:00, to už bylo za 10 minut 18, ale uvěřil. Čili můžeme uvěřit v různý čas. A asi bychom mohli společně jmenovat a vzpomínat, no jo, vždyť ten a ten, ta a ta, a uvedli bychom příklady, různé příklady, které by pasovaly do té časové osy. Obrácení, znovuzrození v každém období života. A v každém období života má svoji hodnotu v Bohu. My ale nemusíme sledovat jenom tu osu časovou, to je jedna linie, ale můžeme sledovat vlastně i osu kvalitativní, osu zralosti víry. To, že někteří křesťané jsou zralejší a někteří jsou méně zralí. A nepostupuje to automaticky podle časové linie. Ty věříš už 10 let, tak to už je zralost, a až budeš věřit 20 let, tak to bude dvojnásobná zralost. Může být poloviční, jo? Není to automatické. Ale i tam je odstupňování, taky známe to ze svého života i ze života svých známých. Někteří mají zralejší víru, někteří teprve tak jako znova a znova se v kruhu třeba točí nějakou dobu a nacházejí cestu dál. Není to tedy automatické. Například někteří lidé, kteří prošli nějakým utrpením, tak obvykle bývají zralejší ve víře. Obvykle to utrpení tak, jako kdyby je popostrčí, dodá na hloubce, která není jenom tak jako automaticky propojená s tím, jak dlouho ten člověk věří. Pozvání ke spáse. To je jedna rovina, na které můžeme o tomto textu, o tomto podobenství přemýšlet. Je to ale, pojďme si to potrhnout, je to pozvání na vinici pracovat. Spása jako práce. Není tam řečeno, pojď na vinici, je tam nádherný lehátko. A ty si takhle uvelebíš a naši domácí ti budou nosit hrozny pěkně až na lehátko. Víra jako práce. Nakonec to říká i apoštol, abychom s bázní a střesením svoje spasení konali. Je tam ten motiv práce. Práce na sobě. To je taky součást spásy. Pracovat na sobě. Pracovat na nás, na našem vzájemném vztahu. Posouvat ho do hloubky, do větší zralosti. Nechat Ducha Svatého, aby na nás pracoval. Aby, až se budu ohlížet za nějakou dobu, tak abych si mohl nějak tak uvědomit, ale jo, je tam ten posun. Je tam ten posun dopředu. Takže to je jedna rovina. Pozvání na vinici je vlastně pozváním ke spáse. Druhá rovina je to pozvání ke službě. To byl takový tradiční termín, který se používal v církvi bratrské. Práce na vinici páně. Práce na vinici páně. Co jsme tím mysleli? No, mysleli jsme tím práci v církvi. Nejlépe v naší církvi a konkrétně v našem sboru. Ježíš ale nemluví o církvi v tomto podobenství. Ježíš mluví o Božím království. Nemluví tedy o práci v církvi, ale o práci pro Boží království v něm. Tak církev je jednou z realizací Božího království. A velmi významná realizace to je. Ale není to jediná realizace Božího království. Služba v církvi je prací na Božím království, Ale nejenom tam. Církev není jedinou realizací Božího království. Bůh přece nevládne jenom v církvi. Není králem jenom církve. Bůh vládne v celém světě i ve vesmíru. Duch svatý nepůsobí jenom v církvi, ale i ve světě. Ve světě lidí i v přírodě. Práce na Boží vinici tedy znamená rozmanitější působení na rozmanitějších místech. Boží království se může a má uskutečňovat v rodinách, v práci, v péči o nemocné a slabé, v péči o přírodu. Když třeba pečujeme o přírodu, úplně obyčejně, že tam neházíme všechny ty petláhve, ale odneseme je do koše, tak se tak malinko podílíme na Božím království. A v této oblasti také je možno jít dál. Tak i v naší církvi máme takového zeleného kazatele, možná ho znáte, Pavel Světlík, on se i rád oblíká do zeleného. A on je vlastně kazatel a zároveň ornitolog. A má krásnou ornitologickou stanici, kam jezdí exkurze, kde jim povídá o ptácích a zároveň jim nabízí a přináší evangelium. Dřív býval barevný nebo jinak barevný, dneska je zelený. Způsob, jak šířit Boží království. Oblast, kde také se projevuje a má projevovat Boží vláda. Samozřejmě je pak otázka, jak rozlišit takové nějaké obyčejné působení. No tak já tak jako obyčejně chodím do práce a obyčejně jezdím metrem a obyčejně občas lépe, občas hůře vycházím se sousedama. Tak to je takový normální, tak je v tom práce pro Boží království nebo není v tom práce pro Boží království? Připomeňme si jiné Ježíšovo slovo, které nám říká, že v podstatě každé působení, i to obyčejné, může být šířením Božího království. Ježíš říká, jedna jediná sklenice vody nabídnutá člověku, který má žízeň, který je v nouzi. I to je vlastně šíření Božího království. Takže i takové ty obyčejné motivy. Pracovat pro Boží království může samozřejmě znamenat i víc a něco zásadnějšího, delšího. Je tam celá škála. Pracovat pro Boží království znamená šířit Boží vliv, mlčky i slovy. A přinášet Ducha svatého do církve, do rodin, do práce, ke slabým a nemocným, k sousedům, do přírody, v celé té široké škále. Pozvání ke službě samozřejmě i zde platí ta časová linie. Pamatujete, brzo ráno a potom 9, 12, 15, 17, 18. Je i zde časová linie. Někdo začal se službou Bohu v mládí. Vysloveně v mládí. Někdo ve středním věku. Někdo ve vysokém věku. Já pamatuju, moje maminka třeba se stala ředitelkou diakonie, když jí bylo 60 po revoluci. Jo, tak pán Bůh jí povolal, tak úplně se do toho nehrnula, ale Bůh volal. Tak je to v různém věku. Pán Bůh volá do služby. Se službou je možno začít v různém věku. Bůh nás volá ke službě. Samozřejmě bychom zase mohli o té ose časové, která nás vlastně provází celým tím podobenstvím, tak přemýšlet opět z hlediska kvalitativního. Čili mohli bychom o tom přemýšlet jako o nasazení. Aha, takže ti první, ty v podstatě dělali dvanáctky. Nebo možná ještě trošku víc než dvanáctky. No to je pořádné nasazení. Pak tam byli ti, kteří dělali devítky, šestky, trojky, no a někteří přišli na hodinu. Jo, čili to je různé nasazení. A tak se nám někdy může zdát, že někdo prostě službě pro Boží království dává strašně moc. Jo, to je 12. Možná 12,5. Jo, to je něco, to je něco, to je nasazení. Takové to nasazení v podstatě na plný úvazek, anebo prostě všechno, co mám volný čas, tak dát službě Božího království. Dává hodně. A nese věrně, jak tam je v tom podobenství zdůrazněno, tíhu dne a vedro. Naopak se nám může zdát, že někdo nabízí jenom část svojí kapacity. No, a někdo třeba máme pocit, no, ten se moc nepřetrhne. Jo, tak jako stavit se na hodinu a pst. A co my, kteří... Může se nám zdát, ale měli bychom být zdrženliví. My nevíme, s jakým nasazením ten člověk, ten bratr, ta sestra, s jakým nasazením šíří Boží království jinde než v církvi. Jinde než se s ním potkáváme, my to nevíme. My nevíme, jakou má od Boha kapacitu. Někteří mají větší, někteří menší. Zároveň známe už takový ten nepříjemný jev, že kapacita ubývá. Nepřibývá, ale tak nějak to jde pořád dolů. Jako duch by chtěl, ale tělo se už spouzí místy. My neznáme skutečnou kapacitu svých bližních. A jak ještě zjistíme, tak nám do toho nic není. To zdůrazňuje Ježíš ve svém podobenství. Takže pozvání na vinici. Celý ten příběh se odehrává vlastně na dvou místech. Na tržišti, chcete-li, na návsi nebo na náměstíčku, na tržišti a na vinici. Tam na tom tržišti stojí námezní dělníci a čekají, zda je někdo pro ten den najme na nějakou práci, nejčastěji zemědělskou práci. Stojí na trhu práce a čekají. Nemají úřady práce, nemají pracovní agentury, nemají žádný LinkedIn, není obvyklé, aby sami obcházeli hospodáře a klepali jim na dveře, takže jim nezbývá, než stát a čekat. Tak jak to dopadne dneska? Osloví mě někdo? Najme si mě někdo? Každý den vlastně začínají od nuly. Tyhle námězní dělníci, to je v podstatě každé ráno jsou nezaměstnaní. Je to velká nejistota, neklid, existenční ohrožení i takové pocity možná neužitečnosti, tak je to něco, co není příjemné. Někteří si aktivně přivstanou. Jak jsme četli, tak jsou na tom tržišti hned ráno, mezi tou 3. a 6. Nevíme, co ty ostatní, jestli si chtěli pospat, nebo jo, že se tam objevují až později, zariskují, že sice si pospali, ale práci už neseženou. Stojí tam a čekají. A najednou kolem té 6. ožijou. Přichází hospodář s nabídkou práce. A přináší nabídku práce a nabízí férovou mzdu. To, že jim nabízel ten jeden denár, to byla v té době obvyklá mzda za jednodenní práci. Čili to je férová mzda, ten denár. Je to pro ně záchrana. Je to pro ně práce na tento den. A zajímavé ale je, že ten hospodář s tím nepřestane, že to není tak, jako že by najal jedny a hotovo a tím to skončilo a ostatní si dělají, co umí, ale on tam vlastně pendluje neustále, to je charakteristické pro hospodáře, že neustále pendluje mezi tržištěm a vinicí. Tržiště, vinice, celý den vlastně takhle pendluje. Celkem se na to tržiště vypraví 5krát A tak dostanou šanci i ti, kdo si přispali. Možná jim spadnul kámen ze srdce. No ale možná, že si nepřispali, my nevíme, proč tam vyrazili tak pozdě. Co když měli ještě něco závažného, co museli řešit a prostě se tam na tu šestou nedostali? To nevíme. Aby jsme vlastně nebyli tak jako rychlí, no jo, to jsou ty spáči. Nevíme, proč se tam nedostali, ale dostanou šanci i ti, co přišli později. A tak další a další dostávají šanci a jsou zachráněni vlastně z té neužitečnosti. I v životě víry je to hospodář, kdo volá ke spáse a k službě. Je to Pán Bůh sám, to je jeho privilegium. Kolikrát on se vypraví, abych tak řekl, do světa, na to tržiště mezi nás a kolikrát nabídne, co nabídne, to je jeho privilegium. Nás si k tomu může používat. My se vlastně můžeme stát takovými posly toho hospodáře a být těmi, kteří na to tržiště světa přinesou tu nabídku. Přinesou nabídku spásy, přinesou nabídku služby. Znamená to jasně lidi oslovovat a i ten je v tom inspirací tohoto podobenství nezúžit tu nabídku jenom jedenkrát. Ho oslovím, nechceš. Ten hospodář tam chodí znova a znova. Tak oslovuje také nové lidi, ale zároveň o tom můžeme přemýšlet, že to může se jednat o opakovanou nabídku k témuž člověku. Pamatuju, nám vyprávěla jedna sestra v Náchodě, jak prakticky neděli co neděli, za ní chodila její sousedka, dobrá sousedka, a říkala jí, pojď se mnou do církve. Ale neděli co neděli prakticky. No, jí už to štvalo. Nebo pak jí to spíš bylo, ne, jí to štvalo, ale jí to bylo takový blbý, ale tak ona mě furt zve. Já tam snad budu muset jít, jo, už je mi to trapný. No tak tam šla, byla zaujata, byla oslovena, po čase uvěřila a vděčně vzpomínala za to, že ta paní to nevzdala. 2-3 pozvání, no tak, že se známe, tak ještě 4. pozvání a jdu dál, no tak nechceš, jo, nebudu se vnucovat. Ne. Znova a znova a znova, či takové to opakované pozvání. Jasně oslovovat lidi a zvát je do církve, ale to nestačí. Jako tak přijdou, pobudou v církvi, no to ještě není všechno. Jasně ty lidi, kteří do té církve přišli, také zvát k víře. Dřív bývaly tradičně evangelizační výzvy, kdy zaznívaly jasná pozvání k víře. Tak to už dneska nefunguje, už tenhle formát asi neodpovídá té době a té společnosti, v které žijeme, no ale tak to nás vlastně nezbaví těch úvah. Dobře, tak když nebudou evangelizační výzvy, takové ty klasické ala Billy Graham, tak jak jinak budeme jednoznačně zvát ke spáse a k službě. Aby ty lidi to slyšeli, seš pozván, seš pozvána. Nejenom jako ty, jo, to je bezva, že seš tady, dáme kafičko, ale jsi pozván, jsi pozvána na Boží vinici. Ještě asi není úplně jasné, co s tou naší vinicí tady na Šeberově, co s tou vinicí udělal covid. Tak některé jevy asi už vnímáme, zároveň je možné a pravděpodobné, že nás čekají práce na obnově, které si v tuhle chvíli ani neumíme představit. Nebo možná trochu tušíme, ale možná ani neumíme představit. Nevíme, nikdo nám neporadí. Mému otci je 89, já jsem se s ním bavil o covidu, tak říká, nikdy jsem nic takového nezažil. Nikdy. A že toho zažil někdy víc, než by mu bylo milo. Nikdy se nic takového nezažil. Takže jak obnovit tu vinici po covidu, to možná bude téma, kterým se budeme potřebovat zabývat. Možná, že nás čekají práce na obnově, které si opravdu nedovedem v tuhle chvíli představit, co to bude a jak těžké nebo snadné to bude a co bude potřeba udělat. Děkujeme Bohu za všechny, kteří už pracují, kteří tváří v tvář covidu nesli a nesou tího dne a horko, abychom citovali. A odvážně a statečně kážou, zpívají, pomáhají, slouží. Jo? Děkujme za ně, buďme za ně vděční. A zároveň buďme citliví na další výzvy. Tak možná, že jsme se nezapojili v té první vlně, ani třeba v té druhé. No ale co když těch vln bude 5, 6, tady v tom evangeliu se naznačuje, že takových vln může být víc, tak nepřeslechněme to volání pro sebe. A nastupme v té pravé vlně, nastupně a přiložme ruku k dílu. Nesoustřeďme se jenom na takové ty plné nasazení. Tyjo, tak to je buď 12 nebo 0. 12 hodinovka, anebo to ani nemá smysl zkoušet. Pamatujme na to, že je tu celá škála. A že to zavolání pro nás zdaleka nemusí být na plný úvazek nebo na plnou kapacitu. Může být na poloviční. Může to být dokonce 1/12. A je dobrá, a je požehnaná, a je žádoucí. Hospodář si s tou první skupinou sjednal tu mzdu, jak jsme říkali, férovou, 1 denár na den. Potom osloví tu druhou skupinu a říká jí, sjedná s nima spravedlivou mzdu. A to je vlastně bod, kde nás Ježíš chce nachytat. Nebo možná, že nám zní divně, že by nás Ježíš chtěl nachytat, tak nás chce konfrontovat. Až jsme to řekli trošku uhlazeně. Já stejně si myslím, že nás chce nachytat. Spravedlivá mzda, no to vím přece, co je. To je jasná záležitost. Spravedlivá mzda, to je jasná záležitost. Že jo? Fixní a pohyblivá část mzdy, platba od zakázky, kde fakturují zakázky, srovnávání s kolegy, s konkurencí, mzda v místě obvyklá. Víme, co je spravedlivá. Víme, co je spravedlivá mzda. Umíme si to velmi dobře představit. Dokonce to můžeme propojit s tou olympiádou, která teďka probíhá, i když tam úplně to, ale je to také vázané na mzdu, tak je to vlastně svátek srovnávání. Tam pořád někdo někoho srovnává. Ti lidé se srovnávají mezi sebou a někdy je to 1/7 vteřiny, která rozhodne o tom, že ten dostane lepší medaili, ten horší nebo žádnou. A v podstatě je možná lepší plat a horší plat. Jo, neustále srovnávání a samozřejmě srovnávání nejenom tak jako naživo, ale ty statistiky. Ten Jan Železný v roce tom a tom, jo, a teď jak si vede ten ve srovnání s Janem Železným a tak dále. Ti, kteří pracovali celý den, těch 12 hodin, tak mají slíbený 1 denár. No co teda bude ta spravedlivá mzda? Ježíš říká, už v té druhé vlně říká, dostanete, co je spravedlivý. A když bychom o tom začali přemýšlet, tak dejme tomu, že si představím, že já jsem ten, co nastoupil hned v těch, no, tyjo, ve 3 ráno, asi ne, no ale tak zkusím si to představit, jo, tak dobře, no tak jestliže mě Ježíš slíbil denár, tak co těm ostatním? No zjistím si, že 1 denár tehdy měl přibližně 18 centů, To znamená, že jestliže já mám dostat denár, tak spravedlivá mzda bude pro toho, co pracoval 1 hodinu, chvilka násobilky, 18 děleno 12, cent a půl. a máme spravedlnost. Já mám denár, a že jsem se zapotil. No a takový ty, co se stavili na hodinu, mají centa půl, to je spravedlivý. To jim přeju, sice si za to nekoupí ani kurku chleba, ale to jim přeju. Centa půl je to jejich spravedlivá mzda. Večer na vinici přichází výplata. A s výplatou přichází šok. Už to pořadí je podivný. Že se bude vyplácet od těch posledních k těm prvním. Tady už jako to začíná být podezřelý, ale pořád ještě no tak budíš, jako já o svůj denár nepřijdu, jo, tak vyříďte ho nem ty poslední a ať se to dostane k nám. Postupuje tedy ta výplata od těch posledních časově i objemem odvedené práce k těm prvním, ale ten vlastní šok ještě přijde. Ti poslední, kteří pracovali jednu jedinou hodinu a ještě v době, kdy už sluníčko nepraží do hlavy, tak dostali denár. Nenaštvalo by vás to? Rozdejchali byste to? Vy tam od šesti, co od šesti, od pěti, od čtyř, od rána jedete a dostanete stejný denár jako oni? Oni dostanou stejný denár jako vy? No to ne, to ne, to ne. To vysloveně rozčiluje. Ještě snad možná, to jim zasvítne taková naděje, jo, možná teda, aha, takže jestliže oni nedostanou centa půl, ale dostají denár, tak ještě je tu určitá šance na spravedlnost, že já bych nedostal jeden denár, ale třeba dva nebo tři, anebo rovnou 12, že jo. A spravedlnost by byla zachována. Ale hospodář se zklame. Vyplatí dělníkům za tu dvanáctku jeden denár. To snad nemyslí vážně. Jeden denár, jako oni. Já mám jeden denár, jako oni. To není fér. To, co jim ještě ráno a v průběhu celého dne připadalo jako slušná mzda, jeden denár, za kterou stojí za to pracovat, tak je najednou v jejich očích znehodnoceno. Denár, denár, jenom denár mě. Čím je to zhodnoceno? No tím srovnáváním. Když se začali srovnávat, tak byli spokojení. A ve chvíli, kdy to začali srovnávat, tak najednou se rozčilují. Ve chvíli, kdy zjistím, kolik dostali ti druzí, můžu být zklamaný. Tak je to přirozené. Možná se vám to někdy stalo. V práci jsem to zažil a to je velmi nepříjemný pocit, když zjistíte, že za tu samou práci někdo bere víc, než berete vy. Oni se to tají ve většině firem, aby právě lidi nesrovnávali, no a někdy tu informaci získáte a někdy vás to může dost tak jako podráždit a naštvat. Ježíš tady nezavádí novou mzdovou politiku, nějaký model pro firmy. Ježíš mluví o práci na Boží vinici. A tam fungují jiné principy a zákonitosti, až takové, že nás můžou provokovat. Na Boží vinici, v Božím království nefunguje a nemá své místo srovnávání. Žádné závody, žádné já tam byl dřív, anebo já hodil dál a tak dále, žádné závody. Nejde o to, zda je tvoje služba rozsáhlejší, obětavější, lépe přijímaná než služba tvé sestry, tvého bratra. Nejde o to, zda je tvoje víra hlubší, zralejší, poučenější než ta moje. Na Boží vinici není místo pro soutěž. Občas v církvi zažijete, že ve skutečnosti někteří služebníci mezi sebou soupeří. Oni by si to možná ani nepřiznali, ale někdy to zažijete a tenhle text nám připomíná, hele, to sem nepatří. Na Božím království soupeření, to sem nepatří. A jestli máš takovou obrovskou potřebu se s někým srovnávat, tak do Božího království to prosím tě nenos. To tam nepatří. Nemáme všetečně pozorovat svoje bližní a už vůbec je nemáme pozorovat závistivě, nebo jak zní v originále, zlým okem. V Božím království fungují jiné principy a zákonitosti, jak jsme řekli. A vlastně v tom svém podobenství Ježíš tu vazbu mzdy na výkon, ať už je to víra, spása nebo služba Božím království, tak tu vazbu mzdy na výkon Ježíš vlastně tak rozvolnil, že už se nedá mluvit o mzdě. A že ze mzdy se stává dar. Dostávají dar. Ti, kteří dělali na vinici, dostávají dar. Jestliže jsme přijali pozvání ke spáse, je pro nás připraven dar. Jsou pro nás připraveny dary, ale nebude to mzda. A už vůbec ne taková ta, já si to vypočítám, kolik dostanu tím, že jsem uvěřil o 10 let dřív než ty. Totéž ve službě. Je to dar. Pán Bůh své služby požehná. A jsou to někdy takové hluboké zážitky, když třeba se vám podaří někomu posloužit k víře, tak to je zážitek, který budete mít třeba na roky. Ale znova, je to dar. Není to tak, jako ty, já jsem obrátil 20 lidí a ty jenom 15. A tak. Trošku to teď ironizuji, ale zažil jsem takovéhle soupeření v tomto duchu. Moje obrácení a tvoji obrácení. Ježíš rozvolnil tu vazbu mzdy na výkon takovým způsobem, že ze mzdy se stává dar. Dar spásy, vydobité Kristovou obětí a dar služby. Je to dar, ta služba. Vydobité Kristovou obětí. Kdybychom měli shrnout, co tedy platí na té Boží vinici. Platí to, že je Bůh dobrý. To zdůrazňuje ten hospodář. Já jsem dobrý, tak to do toho reješ. Platí to, že Bůh je dobrý. Platí to, že nás Bůh zavolal a ještě i zavolá ke spáse i službě v pravý čas. A může to být jenom na trochu. Kousek času, kousek kapacit, nebo to může být pořádná porce. Může to být poprvé, ale může to být taky po docela dlouhé pauze. Ježíš, Bůh, nás zavolal a ještě i zavolá ke službě a spáse v pravý čas. Je věrný ve svém vztahu k nám a jeho zavolání nikdo z lidí ani z mocností nezruší. A tak přijmeme vděčně čas, kdy nás zavolal, přijmeme vděčně naši roli na vinici a přijmeme vděčně také tu odměnu. Ať se nepřipravíme o radost odměny, ať nad tou odměnou nezačneme spekulovat. Nedívejme se závistivě k sousedovi na jeho zahrádku, ale buďme vděční za to, co nám Bůh dává.